Bahrevan illeşler sedvelen bilelikte İran'ı gilleyen aydım dinleyart Hamid Beyzadadan.
Hakimlerin adaletin ehlinin diyanetin güzel olsa iman edin. Din İslam'ın şevketini ilimliğin kılıtını Hep ağzı birlik lezzetini gelir, dağdır ol hayvan ilan edir. Muhabbet istersen sila onu hormat istersen gel. Yat nungurun umut istersen hala ilan edin. Gürüller mağına dolu hayran, gülmedikler hala çıkır arman. Hep ballın sizin su derman gelir, kanır ol hayvan ilan edin. Ruhanu kanan sayrık bilir. Bilbil seyran edin. Yap arar Mehmet açık yollar. Yürer olsa İran edin. Arar Mehmet açık yollar. Yürer ol hayvan ilan edin.
Mahrevan illeşler edi temrallar nash prosotta siz mahrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrallığınızı için minnettarlık bildiriyarsa gelecek sanduşuğa şelli siz mahrevalları yaradan tanrı tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýran faqat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu wejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi liderini Islam inqilabynyň ýeňi şuwunyň ýyl dönümi bolýan Behmen aýynyň 22-nji gününiň milli jebetligiň we duşmanyň strategiýasynyň şowsuzlygynyň görnüşi boljakdygyny beýan etmekleri. Deptaşa taraplaryň Awganystandaky dahylçylyklarynyň tepdiň amansyzlygyna sebäp bolýanlygyny Şamhany ýygnan etmegi. Islamyň halkara atom energiýasy guramasynyň professional hereket etmelidigini nyktamagy. Şeýlede soňky bulgaýçylyklarda Eýranyň 90-dan gowrak howpsuzlyk güýjüniň şehit bolmagy häzirki eşitdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýolbaşçysy Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi, ýurdun goşunyň hawa güýçleriniň şeýlede hawa gorunyş güýçleriniň terkerdeleriniň we işgärleriniň ýüzlerçesiniň duşu çygyna beren gurrunlaryna üsümizdäki ýylyň Behmen aýynyň 22-nji gününi milli agzy birligiň şeýlede Eýran halkynyň bir-birine hormatynyň we ynamynyň görnüşi wasp etdiler. Islam inqilabynyň ýokary dereceli lideriniň metbuat gullugynyň beren habaryna görä, Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi bir duşu çygyna şeýlede, inqilabyň ýeňiş güni bolýan 22-nji Behmeniň häzir çelli diýri saklananlygyny we gelejekde hem diýri saklanmalydygyny aýtdylar. Ol Hezretleri öz gözelliklerini gorap saklayan inqilabın diri ve tesirli inqilabdığını bellep, bir hili diri inqilabın her devirde öz mätäşliklerini ve hauplarını duyup, bir mätäşliklerini üpçün etmelidigini ve haupları tesirsizleştirmelidigini beyan ettiler. Islam inqilabının yukarı dereceli yol vasıfı Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi beyanatının devamına, Fransiýanyň we SSR-iň inqilablarynyň ýeňilmeklerinin sebäbiniň derurlyklardan we esasy howplardan gapyl bolmak we şahsy dawalara meşgul bolmak diýip nukdadylar. Ol hezretler şeýlede Eýranyň katlam inqilabynyň bihili äpetlerden özüni aman saklanlygyny beýan etdiler. Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi beýanatynyň ýene bir bölümini Düşmanyň islam düzgününe garşy maksatnamasynyň inqilaby şowsuzlygy uçratmakdygyny ýatlap, Eýran Islam Respublikasynyň muhim strategik we ören bäfiýetli septi düşmanlaryň gözegçiliginden çykaranlygyny we garaşdyrlygyň jaňyny bir dini ynanç we iman hökmünde ýaňladanlygyny ýalan etdiler. Eýranyň Islam inqilabynyň ýaraglyk güýçleriniň baş terkerdeti Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi şeýlede Käbir beýleki ýurtlar hem Amerikadan garaşdyrylyga ýetmek siýasaty alyp barýarlar ýöne olar bir siýasaty alys çalyş, diýalog we girilen gepleşikler bilen wagtamallaýyn barlary bermek bilen amala aşyrýarlar we bu meseleni häzirki döwürde şaýat bolýar diýip beýan etdiler. Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi sözlerinin devamında Eýranyň ýaraglyk güýçlerini garaşdyrylygyň we mäkämligiň simboly adlandyryp, bu güýçleriň ýurdun halkynyň we jogapkärleriniň arasynda hormatly we abroýlydygyny beýan etdiler. Ol Hezretleri sözlerinin ahyryna häzirki döwürde Eýran goşunynyň üstünliklerini büýük sondurjydygyny nyktadylar. Eýranyň Milli Howpsuzlyk işleri boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhany hepdiň howpsuzlygy baradaky gepleşikleriň Moskowada geçirilen 5-nji oturuşygyna Tepdaşa taraplaryň awanystan näki dahyl çylyklarynyň tepdiň amansyzlygynyň güýçlenmegine sebäp bolýanlygyny aglan etdi. Iýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Alisham Khani bu oturuşykda eden çykyşyny söýledi. Iýran Islam Respublikasynyň geçen 4-10 ýyllykda Elmadama Awganystanyň halkynyň himayatçysy bolanlygyny ýatlap, häzirki döwürde Amerikanyň Iýran halkyna garşy ähli bir kanun we zalimlikli sanksiýalaryna garamazdan Aslam inqilabining mertebesi belendi liderining yo'l ko'rsatmalariga ko'ra, Eronning davlatining va xalqining Afg'on xalqining himoyatlarining davom ettirilganligini bayon etdi. Shamxani sheylada Afg'onistonning xavfsizlik shartlarining bevurdan qo'ngshi yurtlarini go'ni ta'sir etganligini niqtab, Afg'onistonning paroxatchiligining durni qulligining va o'sishining Tehronning esasiy va muhim siyosatlarini bayon etdi. Moskovada geçirilip başlanan bu oturuşuğa Eyran, Hindistan, Orsiyat, Xitay, Tacikistan, Qırğızistan, Özbekistan ve Türkmenistan yurtların vekilleri qatnaşyanırlar. Eyranın atom energiyası quramasının başlığı Xalqara atom energiyası quraması professional hareketlerini devam ettirmeli ve qarışsız yurtları edilen basış akımının bir bölüğü bolmalı değerler dedi. Iýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Islami şuwun döwlet kabinetiniň çägine habarçylaryň ýygnagyna eden çykyşyna halkara atom energiýasy guramasynyň baş müdürinden bu halkara guramaň professional häsiýetini saklamaga garaşyrlar diýip nukdady. Islami sözüniň dowamyna Eýranyň halkara atom energiýasy guramasyndan garaşýan zady Islam Respublikasyna garşy siýasy tendensiýany we basyşyň bir bölegi bolmagdygydyr diýip ıglan etdi. Xalqara atom energiyası uğraması 1. fevralı dolandırıcılar genişinin ağzalarına beren giyizliğin hasabatında furdu etkisini ıglan etmeden geçirilen gözlükte hasabatlarının tersine onu kabir üyt gömelerin bolanlığını məlum etdi. Bir toslaman idi bilen İngiliz, Fransiya ve Germaniya Amerika bilen birlikte bir beyanname boyunca Eyranın kabir santrifüjlarda düyüpli üyt gömeleri Amala aşırlanlığı baredeki hatabatını öns verecektiğini ıglan etdi. Eyranın baş prokurori yurtta bolip geçen bir düzgünçülüklerde 90'nın qavrak polisiya ve beti içgüyüşlerin şehit bolanlıklarını ıglan etdi. Senti Abrayının ahırından Eyranın kabir tebitlerine bir düzgünçülükler boli ve ilkinci güllerde bir düzgünçülüklerin yayramağına kabir adatı ve hedirki zaman haber veriş terişlerin rolü eşkar boli. Bir düzgünçülüklerde Amerika, Sahyonis rejim ve kabir Evropa yurtların siyasi liderleri hem de onların medyatörü işteleri Eyran halkının hukuklarını kollamak şıgarı bilen qozgolanççıları kollamakta hiçbir işten saklanmadılar. Lirna xabarlar gullugunun veren xabarına göre Hoçet el-Islam Muhammed Cafer Muntazeri şu gün eden çıkışına düşmanların İslam Respublikası düzgününe ve halka karşı hareketlerine işaret edip Düşmanın sonku bir düzgünçülüklerde özünün ehli mümkünçülüklerine işe alındığını yön Eyran halkını öz isleyen programması bilen hemra edip bilmeyenliğine itti. Eyranın daşarı işler ministerinin orun mazari Ali Bağari ekeni ehli sanksiyalara ve basışlara karamazdan Eyran İslam Respublikasının ulu üstünlükleri yetenliğine nıqtadı. Irina xabarlar qulluğunun beren xabarına göre Ali Bağari ekeni ötün akşam Eyranın İslam inqilabının yenişe yetmeginin 44. yıl dönümünün Lebanına geçirilen davarasına beren gürrünlerine Sahyonis rejimin devlet terrorçılık bilen karşılaşmakta Eyran İslam Respublikasının Elmadama Levan halkının yanını kalacaktığını ıglan etti. Eyranın bir etmiyeti şeyle de Sahyonis rejimin evine Levan halkının cıdamını evdi. Ali Bağari ekeni bir yukarı dereceli delegasiya liderlik edip düğün Levan'a varıptı. Bangladeş'in rayetleri bir yurdun devletinin siyasetlerine karşı negililik bildirip yol yürüyüş geçirdiler. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fiyinleştiriyer.
Bangladeş'in rayiatları bir yurdun devletinin siyasetlerine karşı negililik bildirip yol yürüyüş geçirdiler. Bangladeş'in payitahtı Dhaka şehrine 10 minlerce adam protest çareleri geçirip bir yurttaki Şeyh Hasepni Vacid'in devletinin bozulmağını istediler. Ama Bangladeş'te aýlyk önümlörüň we ýaňyjyň bahasynyň ýokarlanmagy, şeýlede bir ýurtdaky oppozisionerleriň tutuk edilmekleri we protest ýol ýürüşleriň geçirilmeginiň sebäplerindendir. Bir ýurtdaky döwlete garşy protest çäreleri geçirýärler, şeýlede ýurdun primer ministri hanym Şeýh Häsäpne Wajidi maliýe korrupsiýada aýplaýanlar. Mälim bolşuna görä Bangladeşde hanım Halide Ziyan yol başçılığındaki Milletçil Partiyanın ağlarları devlete karşı protest çareleri amala aşırıp primer ministerin kudrottan ayrılmağını şeyledi kısaklı sayılavların geçirilmeğini isleyenlerler. Bangladeşde Milletçil Yedeşol BNP Partiyanın baş sekretari Mirza Fahrul İslam Elmgir bu hakta beren gurunlarına Halkın ses vermek hukuklarının kepillendirilmegi, şeýlede demokratiýanyň ýoly goýmak üçin nägilelikli protest çäreleri geçirýänleriň häzirki döwletiň ýykylmagyny esleýärler diýip aýdanlar. Şonuň üçin oppozisiýa partiýalar ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bahana edip Şeýh Häsäpnäň gudratdan gurağa çekilmegini ýylarlaýanlar. Bu meselelere görä Protestçiler yurtdaki bahatçılığı karşı ve adam hukukların bozulmağını şolsanına oppozisyonerlerin yitirim bulmaklarına karşı şoğarlar vermek bilen devletin kudrottan ayrılmağını talep ettiyenirler. Herhalla Bangladeş'in Milletçil Partiyası'nın liderleri Hanım Şeyh Häsäpne Wajidin liderliğinde geçirilen iki devir prezident saylovların bir yurdun tarihinin en erbet saylovlar hükümünde bulunduğunu mälim edenlerler. Bu oppozisyonerler şeride kanuni saylovlar geçirmege hiç bir partiya bağlanışıklı olmayan vaxtlayın devletin kurulmağını isleyenlerler. Bangladeş'in saylovlar kanununa göre bir yurtta bir vaxtlayın ve bir taraf devlet saylawlar geçirmäge hukukly bolýanlar. Şonuň üçin Halide Ziyan liderliginäki oppozisiýa Milletçil Partiýa Şeýh Häsäpnäň döwletiniň gyrygy çekilmegini isleýänler. Siýasy meseleleriň bilermeni Aliýe Alaý bu hakda eden çykyşyna Şeýh Häsäpnäň döwleti ähli harby we qaliýet himayetler bilen gudrat başındadyr we Milletçil Partiýany peseltmekde ähli çärelerini gördi. Bu hatta bu oppozisiýa partiýany suda çekti. Yönü onunla bu partiyan təsiri henizem bardır ve bu meseleni yurttaki protest yol yürüyüşler tasdikleyenler deyip noktanır. Aytmak yerli Şeyh Häsäpnäň devleti bir yurttaki oppozisyoner rayatlara karşı zor edicilikli siyaseti yolu koyanlar. Emma hanım Şeyh Häsäpne Wajid özünü yapılayan ayıplamaları reddetmekten ayrı Hanım Halide Ziyani devlete karşı dildüşü yolu koymakta ayıplayanır. Aytmak yerli dep boyunca Şeyh Häsäpne Wajid Hindistan'a ve Halide Ziya olsa Hıtay'a yakınır. Yönü sonki yıllarda Hanım Şeyh Häsäpne Wajid Hıtay'a yakınlaşmağın kümek bilen Milletçil Partiyanın daşarı yurtlu himayetçisini peselden yal görünüyor.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam etyen. İran İslam Respublikası'nın Duşanbe şehrindeki ilçisi Tacikistan'ın Daşarı İşler Ministeri bilen duşuşup matlaq adılaştı. İran Pres Haberler Gülluğu'nun beren haberine göre İran'ın Tacikistan'daki ilçisi Muhammed Tağıy Saberi, Instagram sahifasında Seşenbe günü Tacikistan'ın Daşarı İşler Ministeri Sirajuddin Mehruddin bilen duşuşunna Medeniyet ve dil meňzeşliklerine eýe bolýan iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň we gatnaşyklaryň türli ölçeklerinin ara alınıp maslahatlaşylanlygyny ýazdy. Eýranyň Tajikistandaky elçisi şeýlede bir duşuşykda sebitler halkara özgörüşleriň soňky ýagdaýy barada görüň bolanlygyny aýtdy. Arağın merceiyyat ruhanilerinin Mulyan Ayetullah Sistani ve Ayetullah Mudarrisin kullukları Siriye ve Türkiye yuvurtlarındaki yer titreme hadithalarda ecir çekeller bilen duygudaşlık bildirdiler. Tesnim haberler kulluğunun beren haberine göre Ayetullah Sistani'nin Necep Eşref şehrindeki kulluğunun beyannamasında bu hadithalarda pidabularların içeri maşgalaları bilen duygudaşlık bildirilenler. Şeylerin bir yukarı dereceli merceiyet ruhaniyetinin beyannamasında şeyle de bu hadisede yaralı bulanlara Allah Teala'dan sağlık dileği edilenler. Şeýle de araň dini merceiýetlerinden bolýan Aýatullah müderrisiň gullugy hem bir beýannama arkaly bu hadiseler hakda gynanç bildirdi. Geçen döşenme günü Ertir Tangdan Türkiýe we Syriýada güýçli ýer titreme ýüze çykypdy. Ortiýatyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili Vasiline benzeýe arağa bolan hüjümde jogapsyz galan köp jenayetleriň bolanlygyny aýtmak bilen bu barada iň soňda adalatyň ýerine ýetirilmeginiň akla sygmaýanlygyny nukdady. Şuwuna benzeýe Amerikanyň hüjüm niýeti bilen arağa garşy uly ýalan aýtmagynyň ýyllygyndan 3 gün soň eden çykyşynda bu barada adalatyň ýerine ýetirilmeliginden tanqyt edip Araqda Gunmatar'ın eden cenayetleri ünsen düştü ve cevapsız kaldı dedi. 2003 yılın 5. fevralını Amerikan Araq'a kuşun çekmediğinden bir ay ön, George Bush'un korunmak ministeri Colin Powell, Hopelik genişini Amerikan Araq'ın diktatoru Saddam'ın giyirliğin suratta kırgın çiyarakları öndüren, nigni subut etyen dokumentleri elgörenliğin toslaptı. Vasiliyine benzeye Amerika'dır Britanya'nın Araq'da baş kuşun cenayetlerinin derin elmeğini. Talap etdi. Pakistanın hauptsızlık ve koşun güçlerinin hücumlarına Xeyber Pakhtunxa vilayetinde terörçi tehlike Taliban toparının 12 ağzafı öldürüldü. Xeyber Pakhtunxa vilayetinin bir mescidine karşı yola verilen yakınlaki terörçülüklü hücumdan son Pakistan devleti terörçü toparlara karşı operasyalarını güýçlendirdi. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Pakistanyň Demirgazy Gunmatarynda ýerleşýän Xeyber Pakhtunxa vilayatynyň Lakimarut septinde ýola berilen bir hüjümde terrorçy tehrike Talibanyň 12 agdaty öldürildi. Aýdylşyndan ýaňky öldürilen terrorçylar Lakimarut şäheriniň polisiýa merkezine edilen hüjüme gatnaşyp 6 howpsuzlyk güýjüni öldürenler. Yine bir xabar bilen xizmatyňyzda. Sähýonist rejimiň täze ministerler kabineti yene bir basabalyjylykly taslama esasyna basylyp alynan Palestinanyň demirgazygyna 9000 ýaşaýyş aýyn gurulýjakdygyny xabar berdi. Al-Hudhud xabarlary internet saýtynyň şuwun beren xabaryna görä sähýonistler häzirki taslamalar bilen Palestinanyň Galandiya lagerinin qoloyunna Yevrey oturumlu şəhərçəni qurucaqdırlar. Evi dinləyicilər Türkmen radiyyatından şu vücədə güçlü 3-cü bölüm xabarları yeşdiniz. Türkmenistan vaxtı bilən taqat 22-30 minutda inşallah sonku bölüm xabarlar bilən yanadan xizmatınızda bolorun.
Kitap Dünyası.
Alim Cahan Yoktan bari getiren Kadir Allah'ın adi ve yadı velen talamelik edidilişler mahrevan dinleyiciler. Dedin bari yanıza can sağlık maşgala ağzı verilik şeyle de artan devlet ardı edip Kitap dünya saatli gepleşin novatdaki sana velen sizin maharlı ocaklarınıza mihman bol votirs ve hemi şekiller yali bize hemra volursanız diyen tamamır var. Mehrevan ilişkiler, kitap dünya saatli gepleşin başka salımlarına mübarek becer oğurluğunu sizin var yana da kutluyar. Thank you. hazırlayın işler. Biz bu tanki kitap dünyası adlı gepleşimimizde geçen tanki gepleşimimizin mazmununun devamını alıp barıp kitap okumun ehmiyeti hakkında kurrun etmekçi. Gepleşin size bafiyetli olup düşmeğini umid etiyarız. Edith Emralar, adamın zihini edil bir kompüterin günün boyunu ödünü verilen mağlumatları yadını saklap da qaytalap berişi yali etraftan alayan mağlumatlarını ve goryan hem de okoyan datlarını elmadan barlap duruyandır. Ve eğer de goryan, alayan ve okoyan mağlumatlarımızı yadıp durduk, olori düzgülleştirdiğimiz olur. Edith Emralar, hemmemizin bilişimizi yali kitab okumuk köp hakikatleri bize ayan etiyandır. Ve doğru hakikatleri münasip zamanlarda bilmek hem adamların üstünlükleri yetmeklerine sebep oluyandır. Ezi dinleyiciler, adamların kitabı okumak bilen dünya bolan qarayışları ve bakışları tapavutlanıyor. Tebabı olur dünyanı başkaça uğrayan yazıcıların fikirler bilen tanış olup başka bir kapini ve pencereni dünya taraf açıyorlar. Ve bir mesele olsa kitabı okuyanların heyecanlı huşunun ötmeğine devap oluyandır. Qadırdan dinleyiciler, kitab okumak adamları edil cadılayan yalıdır. Misal üçün, eğer bir kitabda yazıcı bir oyunu oynanını vasf edip, şol oyunun oyun oluşundan yazan mı olsa, okuyanın beyni edil şol vaxtda şol oyunu oynap durun yalı olup hareket edişiyer. Ve yazıcının oyunu oynan vaxtı yaşan heyecanını okuyan kişi hem yaşayar. Edith Emralar, eger biz günün moyununa kitap okumağa köprak vaqt koysaq, bizin zihinimizi çılşırımlı meselelere hem çözgüt yol tapmağa başarcanlık tapyar. Ve eger de bir kitap okumak vaqtını azalsaq, bizin zihinimizin başarcanlıkları hem azalyandır deyip bağırlayıcılar netice çıkarttırlar. Okumaktan maksat, dine mağlumat toplamak değildir. Eysem, zihinin onut işlep bilmeğine yerlik dörütmektir. Okumak bize başka bar olan yolları da tanıp barlap bilmemize yerlik dörütüyendir. Okumak bizim ilmimizi köpültmenin yanı velen bizi başarcan akıllı ve düşür insana evurup bilyendir. Arman Allah kuvvet edildiler, mehrevan dinleyiciler, kitap dünya farklı gepleşiklerin eden hemralan oldu çünkü dün bari madem minnettarlık bildiriyor. Ne bu sanki gepleşin son kısalım ne gelip yettik ve son kısalımlarda siz mehrevanlara web kalgımı şeyle de e-mail kalgımı da aydınlaştırıyor. Bizim web kalgımı da www.farstoday.ir/tk e-mail kalgımız olsa radio.turkmen@golestan.ir Bizi taraftan gelecek fikirleri ve teklifleri karşıyasa, gelecek sandı uçuşuğa çeyliği fiyatın var onları yaradan Tanrı tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşam.
Hoş vaktiniz aziz emralar, hormatlı radyo dinleyiciler. Gurgun Radyosu'ndan Kitap Dünyası diyen gepleşiğini dinlediniz. Bu gepleşiğin size yaran bulmağını umid edip yeni gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Deslap, Asmalık Talavatlar diyen gepleşiğini Gurgun Radyosu'ndan antine verir. Ama bu gepleşikten sonra hem Yürek Coşkun diyen gepleşiğini, on sonra Öy ve Maşkalı diyen gepleşiğini ödürler. Et diyen emralınız için sağ olun.
Asmalık, asmalık talavatlar. Talavatlar.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler qadirli hemrallar. Hala xualiniz nahilli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Asmarlıq Tilavutlar diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen qullunuza yerlik. Hormatly dinleyijiler, Asmarlıq Tilavutlar diyen gepleşiğin bir tanını Ustaz Şeyh Ebul Eyneyn Şoyişi haqqında keyyarlanan gurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Sizi dinlemege çağıryars. Qadirli dinleyiciler, geçen gepleşikdi ostan Şeyh Ebul Eyneyn Şoyişen, şol yaşlıq dövrününü Qur'an tilavatını, ulu şöhrati yetendiğini aydıbdıq. Gurrumuzun devamını yeni aydır olsaq, Şeyh Ebul Eyneyn öz zamanını Mesrin Qur'an radiyasında çağırılan in yaş kiçik hari hesiplen yerdi. İranlı Sağalayn adlı tevaşih toparının başlığı ve Qur'an'ın görnüklü iştancılarından olan Ustad Mehdi Tağagalan anamına göre, Ustaz Şoyişi öz qiraatını dine Ustaz Rəfətin ağzını ökünən dənlər deyisəm, onun tilavatının özünə has şivosu bolanlar. Hormatly dinleyiciler, Ustad Tağagaly Şeyh Şoyişen tilavat hengi ve teknik hakkında şeyledi yer. Ustad Şoyişe nazik ve yumşak ruhiyadan paylıdı. Onun sesi hem diysen güzel ve taysızdır. Ustadın tilavatları öz özünden dinleyicide təsir kaldırıp, onun ruhunu ve yüreğini ornap git yer. Her kimse Ustad Şoyişen tilavatını dinlese, yürüyte şovxullığa iyi ol yer. Ve bir mesele hem Ustaz Şoyişen tilavatlarının özüne has yürütülüklerinden hesiplenir. Hormatly dinleyiciler, Ustaz Şoyişen sesi ve hengi qiraat ilminin görnüklü ustadı Muhammed Rəfəti yaqin bolsa da, emma ol 40-cı miladi 10 yıllıqda özüne has yürüte şivani aşkar etdi ve onun söynüklüğünün uzulqlardan hem köpelmeğine sebep bolle. Ol İslami ve İslami değerli yurtlarda Güzel sesli qari adına şöhrət qazandı. Ustadın tilavatlarının Mesir radiyasından şeyle de beylik İslami yurtların radiyalarından yanlandırılmağının idi bilen ustad şu eşi köp daşar yurtları hem çağırırlar. Hormatly dinleyijiler, ostan şu eşi dörli yurtlara bolan saparlarını özünden taýsyz gödel tilawatlary ýadygar goýdy. Ol Mescid-ül Haramda, Aksa meçidinde, Suriýede, Umawi meçidinde, Lendeniň İslami merkez meçidinde we ýene köp meçitlerde Qur'an tilawat etdi. Bu hatda musulman bolmadyk adamlarda hem täsir galdyryp, olaryň İslamy birikmeklerine sebäp boldy. Qadirli dinleyiciler, Qur'anın halkara qazisi ve iştancısı Seyyid Muhsin Musavi belədi, Ustan Şuayşan sesi varıdı şeylə deyər. Ustan Şuayşı qiraat əliminə yürüytü qopqun hesiblənyər və onun tilavotuna mengdiş tilavoti dörətmək deysən qiyinlar. Ustadın sesi deysən quvatlı olb, ol bütün perdeleri çeperçilik bilən yerine yetirgər. Hatta Ustan Şuayşan sesini Ustad Muhammed Ali Elbenan sesi bilen hem dinap boljakdyr. Emme ustad Şoyşan sesinin irengi güýçlülük taýdan ustad Ali Elbenan sesinden hem gutratlyraqdyr. Hormatly dinleyijiler, näşeýlelik bilen biz hem gepleşigi şeýerde geçirip utaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.
Yürek coşkunu.
Vatan perdendi.
dünya gözüm açıp doğurlan zayım. Vatan, sensin köne atalım zayı. Mehrivan eni dey bolup mulayım. Halkına bağış edip güzellik payı. Yiğitlerim vardır kuzur gayratlı. Bir defenne toprağından su çıkar. Dükdönmez tayhalan nam şöhretli. Ekiş meydanımda ekişler eker. Mektebine katnap yören zıvallar. Sen koynunu mesken tutup ululun. İlki heniz yenzilmedik zıvallar. Dilsiz olup ustadından dil alan. Aladalı durmuş bilen adamlar. İşlemekten yana bulurup derin. Maksada basışıp aygıtlı adımlar. Düptü de tehtta dağlar güderin. Talaştan kaydavsız şol kahrımallar. Toprağına bağış eder yüreğinin kanın. Kıssanan da berer şol pehluvallar. Bir dünya malını berimsiz canın. Sana diyene kakam, yadına var mı? Oğulumuz ölüşüktü giyceler. Diğerdin şünneler hi bi karar mı? Akşamlarda imtilerin iyiseler. Şol kadime yeminin aydıktın bana. Toylarımızda tutulurmuş ağoylar. Terimde göz tıkıp ağoydu bağıma. Akıl bilen kendi serişan toylar. Şol iyiyemden adamların meherli. Mehr muhabbettir dostluğun bendi. Şunlu adamlanım dolu meherli. Mihman olur barsının petendi. Benim sen koynuna yetip ululum. İlki seni söymek kalbıma kadı. Olma halkı ustadımdan dilallım. Hizmet için verdim men şunu vadı. Şol yiğitler yalı vatan perdendi. Könglüm ödün könüllere oğuşadır. Düşman aşık bozu bizim peyvendi. Kalbim büyürebilmez kanın bağış eder. Vatan, men baylığım, menin dünyam sen. Arka dağılın vardır karşı eğitilmez toprağından. Şonun için bererten korku bilen kusurgası yapılmaz. Vatan sensin mıdam gönüm soruğu. Hâ koynunda geçsem hâ başka yeri. Adamlığında yanan dostluk çırağı. Sesip dur dünyamı güzellikleri.
Öywe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim yaradan yatlamak bilen salam aytyar öywe maşgala atlı gepleşigin mehrevan dinleyicilerine. Hormatly hemralar, aziz dinleyijiler, arkalaşmak birleşik İslam inqilabynyň uly maksatlarynandyr. El eli ýuwar ikel birigip ýüzü diýen nakly ýöne ýer aýdylan däldir. Bu birleşigin agdy birligini möhüm dügüne ýatlara berýär. Bu fan gepleşigimizde şu ugurda gurrun etmekçi. Qadirli hemralar köpçülükde bolsan ya maşgalada arkalaşmak mühim mesele bolup duruyor. Misal üçin aýdar bolsak İran ýurdunda İslam inqilabi ilatın şol yıllarda arkalaşmagy agzy birligi bilen ýeňiş gazanandyr. İlat şol yıllarda beýik taňra tewekkül edip Imam Homeyni rahmetullahi aleyhin ýol görkezmelerine üns berip agzy bir bolup ýeňiş gazanandyrlar. Hormatly hemralar, haqiqatda ýaşaýyş meýdany ýeke çapmagyň bir özlügiň meýdany däl. Ýaşaýyş meýdany bile bolmagyň, bile pikir etmegiň meýdanydyr. Allah Tagala insanlary bile ýaşamak, bile işlemek we dogullurça ýaşamak üçin ýaradypdyr. Hormatly hemralar, ýeke bolmak adamy kynçylygy düşürýär, ýükünü agyr etýär, seni gowşatýar. Şonuň üçin ata-babalarymyz birleşigi wasp edipde adamlary agdy birlige çagyrypdyrlar. Agdy bir göterseň agyr bolmaz. Köp bolup ýaşamak, köp bolup işlemek insany uly süllüklere ýetirýär. Hormatly dinleyijiler, ýurdumyza seredeýin. Şahar rejiminiň döwründe awadançylyk we ösüş ýokdy, emma inne ýurdumyz köp ýerliklerde ösdi. Önümçülük merkezleri gurulýar, senagat ösdi. Ösüş we awadançylyk kerwany çaltlyk bilen öňe barýar. Bu bolsa agzy bir götürmekden göz başalýar. Hormatly dinleyijiler, her ýerde agzy birlik, bilelik we ýürek döşlük bar bolsa, şol ýerde Allah Tagalanyň rahmaty hem bardyr. Eger insanlar agzy bir işleseler, arkalaşsalar, işleri hem ansatlaşar. Agzy birlik, jewslik we arkalaşmak öýden başlanmalydyr.